Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 25 ya mwezi Septemba mwaka 2023. Tukianza wiki ya pili ya mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, nami ni Lea Mushi na kukaribisha tuwe sote katika jarida letu hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze uchambuzi wa habari zetu. Tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi kuhusu Ukraine imeripoti leo kwa Baraza la Haki za Binadamu kwamba kuna ushahidi kuwa wanajeshi wa Urusi wanaendelea kufanya uhalifu wa kivita nchini Ukraine. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Katika taarifa yao walioiwasilisha leo kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa jijini Geneva, Uswisi, tume hiyo huru ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa imeeleza kinagaubaga kwamba wanajeshi wa Urusi wanafanya mashambulizi haramu ya kutumia silaha za milipuko, mateso, unyanyasaji wa kingono na kijinsia na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Wakati wa uwasilishaji kwa Baraza la Haki za Binadamu, tume imeripoti kwamba imerekodi mashambulizi ya silaha za milipuko kwenye majengo ya makazi, kituo cha matibabu kinachofanya kazi, kituo cha reli, mgahawa, maduka na mahala ya biashara. Mtu mmoja ambaye aliteswa kwa kupigwa na mshtuko wa umeme aliambia tume kwamba kila wakati alipojibu kwamba hajui wala hakumbuki jambo fulani, walimpiga kwa umeme na hajui hali hiyo ilidumu kwa muda gani, kwani kwake aliona ni kama milele. Katika eneo la Kherson, askari wa Urusi waliwabaka na kufanya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake wa umri wa kuanzia miaka 19 hadi 83. Mara kwa mara, wanafamilia waliwekwa katika chumba cha karibu na hivyo kulazimika kusikia ukiukwaji unaofanyika. Tume inasisitiza haja ya uwajibikaji na inatarajiwa kuwasilisha ripoti za shughuli zake kwa Baraza Kuu mwezi ujao Oktoba.
Mkutano wa kwanza kabisa wa kimataifa kuhusu marekebisho ya mfumo wa ufugaji wa wanyama umeanza hii leo kwenye makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, lengo likiwa ni kusaka mbinu za kuwezesha ufugaji huo uwe na mnepo zaidi, usiharibu mazingira na uchangie katika maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii, hali kadhalika sayari yenye afya. Asumte Masoi na maelezo zaidi.
Mkutano huo wa siku tatu unaleta pamoja wawakilishi wa nchi wanachama wa FAO, mashirika yanayohusika na uzalishaji wa mazao yatokanayo na mifugo, watafiti, wanazuoni, mashirika ya maendeleo, mashirika ya kiraia na sekta binafsi, ambapo watapata fursa ya kujadili mbinu bunifu na za ugunduzi ili hatimaye sekta ya mifugo iweze kuzalisha mazao yenye lishe bora zaidi ya gharama nafuu, huku ikichangia kidogo katika uchafuzi wa mazingira. Thanawat Tensin, mkurugenzi wa kitengo cha FAO kinachohusika na uzalishaji mifugo na afya, anafafanua maana ya ufugaji endelevu wa wanyama.
Sustainable livestock production.
Ufugaji endelevu unahusisha mwenendo unaolenga kukidhi mahitaji ya kufuga wanyama kwa ajili ya chakula, huku ukipunguza uharibifu wa mazingira. Ufugaji endelevu unasongesha uwepo wa mifumo ya kilimo cha mazao ya chakula, kulinda maliasili, huboresha mnepo wa kiuchumi na huchangia kwenye mustakabali endelevu na wenye mnepo zaidi.
Wakati huu ambapo mahitaji ya mazao tokanayo na mifugo duniani yakitarajiwa kuongezeka kwa 20% ifikapo mwaka 2050, nyama, mayai na bidhaa za maziwa zitakuwa na nafasi muhimu katika kuhakikisha uhakika wa upatikanaji wa chakula na mlo wenye afya na endelevu. Bwana Tensin anaelezea zaidi jukumu la mkutano katika kufanikisha hilo.
To produce more with less.
Ili kuzalisha mifugo huku unapunguza madhara, kwanza lazima tujikite katika mifumo fanisi ya ufugaji. Hii inajumuisha kubadili na kutumia vema chakula cha mifugo, kupunguza utupaji wa chakula hicho, matumizi mazuri ya virutubisho, kupunguza mmomonyoaji wa udongo na vyanzo vya maji, kupunguza utoaji wa hewa chafuzi na kupunguza uharibifu wa mazingira. Hali kadhalika kupatia kipaumbele mifumo ya kilimo na ufugaji wa kisasa unaokidhi tabia hii.
Na zaidi ya yote,
mkutano huu wa kimataifa unatoa fursa ya kuangazia tafiti na ujumbe muhimu na kuchangia katika mazungumzo ya dunia kuhusu ufugaji endelevu na nafasi yake katika kuhimili na kukabili mabadiliko tabia nchi. Kwa ujumla, mkutano huu una dhima muhimu katika kusongesha ajenda ya ufugaji endelevu na kuendeleza mbinu zote ambazo zinashughulikia masuala ya kimazingira, kijamii na kiuchumi ya mifumo ya ufugaji.
Livestock system.
Mambo yanayomulikwa ni pamoja na chakula na afya ya mifugo, lishe ya binadamu, matumizi ya teknolojia na nafasi ya mifugo katika kuwezesha wafugaji wadogo kuendesha maisha yao na pia uhusiano kati ya ufugaji na uendelevu wa mazingira, uchumi na jamii.
Makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani, yaikaribisha dunia September 19 hadi 26.
Ndiyo, ni wakuu wa nchi na serikali na wawakilishi wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa.
Wanakutana katika baraza kuu, mkutano wa 78 au UNGA 78.
Mada kuu, tabia nchi, afya kwa wote, kifua kikuu, kujilinda na magonjwa ya mlipuko.
Na zaidi ya yote, maandalizi ya mkutano wa zama zijazo.
Ye, kiongozi wako, analipi la kuuambia ulimwengu?
Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kupitia news.un.org kwa JSW inakuletea mbashara hotuba zote kwenye UNGA 78 kupitia channel yetu ya YouTube, lakini vile vile huko kwenye X na pia kwenye app yetu mpya. Usisahau kurambaza kupitia habari za UN.
Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea nchini Poland kusikia jinsi ambavyo wakimbizi wa Ukraine walivyoshindwa kuendelea na matibabu ya kifua kikuu baada ya kulazimika kukimbia makwao. Lakini kwanza ni makala. Tuna rasilimali watu, tuna miundombinu na tuna fedha. Kinachotukwamisha ni bima ya afya kwa wote ili kutimiza azimio la Umoja wa Mataifa la kuchukua hatua kuhusu huduma za afya kwa wote ifikapo mwaka 2030. Ndivyo alivyosema Waziri wa Afya wa Tanzania Umi Mwalimu alipoketi chini na Flora Ndusha wa idhaa hii ya Kiswahili kuzungumzia mikakati ya nchi hiyo katika kulitekeleza azimio hilo la Umoja wa Mataifa. Ungana nao.
Tanzania mnafanya nini kuhakikisha azimio lililopitishwa hapa kwenye Umoja wa Mataifa kuhusu huduma za afya kwa wote litatimia Tanzania 2030?
Kwanza ni sema kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania actually tunaunga mkono azimio lililopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu afya kwa wote ifikapo mwaka 2030. Na sisi kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulishaanza kuchukua hatua katika kuhakikisha kwamba kila Mtanzania popote alipo anapata huduma bora za afya bila ya vikwazo vyovyote. Kwa kubwa ambalo tumelifanya na tutaendelea kulifanya ni kuhakikisha kwamba tunajenga au kuongeza miundombinu ya kutoa huduma za afya. Kwa hiyo tumejenga sana, kwa mfano, zahanati katika ngazi ya vijiji, vituo vya afya katika ngazi ya kata, hospitali za halmashauri, hospitali za rufaa za mikoa, hospitali za kanda, pamoja na hospitali za kitaifa. Na tutaendelea sasa kusogeza huduma za afya karibu na wananchi kwa kujenga miundombinu. Eneo la pili ambalo tutaenda nalo ni kuhakikisha sasa tunaongeza na kuimarisha huduma za uchunguzi, hususan kununua vifaa tiba vya kisasa. Eneo la tatu ni kuongeza rasilimali watu katika afya au watumishi wa afya. Kwa hiyo tunaendelea kuzalisha. Sasa hivi Tanzania hatuna changamoto ya kuzalisha watumishi wa afya. Tuna changamoto kwenye hizi huduma, hawa madaktari bingwa katika baadhi ya fani. Kuhakikisha kwamba tunayo rasilimali watu ya kutosha ya kutoa huduma bora za afya. Mwelekeo sasa ni gharama za huduma. Asilimia 85 ya Watanzania wanapata huduma za afya kwa kulipia keshi, fedha taslimu.
Na hiyo ndio changamoto kubwa.
Kwa hiyo hatua hii inawafanya Watanzania wanaingia katika umasikini zaidi. Kwa mfano tumepata kesi, watu wanauza kipande chake cha shamba, anauza nyumba yake, anauza baskeli yake, anauza pikipiki yake, pale ambapo anapokuwa mgonjwa au anapouguza mpendwa wake. Kwa ili kufikia afya kwa wote, mwelekeo wetu sasa ni kuhakikisha tunaingiza Watanzania wengi katika mfumo wa bima ya afya. Na ndio maana kama serikali tumeshawasilisha bungeni muswada wa sheria ya bima ya afya kwa wote ili kuwawezesha Watanzania kupata huduma bora za afya bila ya kikwazo cha fedha.
Na hiyo bima itakuwa ya gharama nafuu, ataweza kumudu.
Kwa sababu itakuwa ni mfuko wa bima wa umma, lakini tutaweka kiwango ambacho kila Mtanzania ataweza kumudu. Lakini pia tunafikiria kuja na mbinu mbalimbali. Watanzania tunajua kipato chake ni cha kudunduliza. Ukiseme alipe fedha nyingi kwa mara moja, wengi watashindwa. Kwa pia tutakuja na utaratibu wa watu kudunduliza ili kuweza kujiunga na skimu mbalimbali za bima ya afya. Eneo la pili, tunataka sasa wananchi wapate huduma bora ambazo pia ni salama lakini pia ni kwa wakati pale mtu alipo. Eneo la tatu, kuimarisha au kuongeza nguvu katika huduma za kinga, hususan kutoa elimu na hamasa kwa wananchi kuhusu kujikinga au kudhibiti magonjwa ya kuambukiza na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, kuhamasisha lishe, kuhamasisha mazoezi, kuhamasisha masuala ya chanjo kwa watoto, lakini pia kwa wasichana ili kuwakinga kwa mfano na saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo naona Tanzania ikiweza kufikia lengo la afya kwa wote ifikapo mwaka 2030 kwa sababu tunakwenda vizuri.
Shukrani sana Flora Nducha kwa makala hii na kila laheri Tanzania katika juhudi zenu za kuhakikisha afya kwa wote ifikapo mwaka 2030. Na sasa ni mashinani na viongozi wa dunia wakiendelea kushikamana kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu, na mpisha Marina Trojanovska, mkimbizi kutoka Dnipro, Ukraine, ambaye alikuwa akitibua kifua kikuu chenye usugu wa dawa kabla ya mashambulizi.
No, 24 Februari
vita vilipoanza, sikuweza kufikia kwenye kliniki kupokea na kufuatilia matibabu kwa sababu barabara zote zilikuwa zimefungwa. Kila mahali ilikuwa hatari sana. Mabomu yalikuwa yakianguka juu ya vichwa vyetu. Kwa hivyo nilikusanya dawa zangu mara moja na mimi na familia yangu tukaamua kwamba inabidi kuondoka Ukraine. Tulikuwa na safari ngumu sana. Ilikuwa vigumu kuendelea na matibabu nchini Poland. Katia, mtaalamu wa mradi wa huduma za afya kwa wakimbizi, aliendelea kunielekeza wakati huo wote nikipambana na ugonjwa wa kifua kikuu jinsi ya kupata dawa ninazohitaji ili kuendelea na matibabu yangu. Kwa msaada wake niliendelea na matibabu yangu huko Poland bila kukatizwa.
Pole sana Marina, na hongera kwa wahudumu wa afya kwa kuwasaidia wakimbizi licha ya changamoto wanazopitia. Naam, na kunjia jamvi la jarida letu huko Tanzania na Lady JD na kibao chake kipya mambo matano. Tukutane tena hapo kesho kwa jarida jingine. Usisahau kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw na katika mitandao ya kijamii huko X na YouTube Rambaza Habari za UN. Mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.